Kopš 2001. Gada terora aktiem ASV, Savienotajās valstīs patvērumi ir raduši aptuveni 2200 bēgļu no Sīrijas. Jau gandrīz 5 gadus turpinoties pilsoņu karam Sīrijā, starptautiskā sabiedrība ar vien aktīvāk ir vērsus savus skatienus Vašingtonas virzienā, aicinot to aktīvāk iesaistīties pieaugošās bēgļu krīzes risināšanā. Šī gada septembrī ASV prezidenta Baracka Obamas administrācija paziņoja, ka gada laikā tā vēlētos uzņemt vismaz 10 000 sīriešu bēgļu. Taču jau tūlīt pēc šāda ierosinājuma izskanēšanas prezidenta iniciatīva saskārās ar ASO opozīcijā esošo Republikāņu partijas kritiku, kas solīja šādu prezidenta iniciatīvu noraidīt. Pēc terora aktiem Parīzē noskaņojums ASV politiskajās aprindās ir mainījies vēl vairāk, un tagad jau vairāk nekā puse no ASV štatiem ir paziņojuši, ka sīriešu bēgļus uzņemt nevēlas. Vakarā ASV pārstāvju palāta apstiprināja likumprojektu, kas padara vēl sarežģītāku Sīrijas bēgļu uzņemšanu, un par šo likumprojektu nobalsoja 289 deputāti, 137 balsojot pret. Kamēr Eiropas līderi aktīvi aicina nošķirt bēgļu krīzi no terorismu draudiem un cīņas pret islamistu kaujiniekiem, Republikāņu partijas pārstāvis Ted Spo diskusiju laikā norādījis, ka pieņemtā iniciatīva nebūtu nav par bēgļiem.
Šis nav jautājums par bēgļiem, bet gan par islāma valsts kaujinieku ielaišanu valstī ar mērķi mūs nogalināt.
Līdz šim, lai bēglis oficiāli varētu iekļūt Savienotajās valstīs, personai ir jāaiziet aptuveni 2 gadus ilgs pārbaudes process, kura laikā tiek pārbaudīti dokumenti un rīkotas intervijas. Izlūkdienests savukārt pārbauda bēgļu saistību ar iespējamiem konfliktiem un gala rezultātā tiek apstiprināta aptuveni puse no patvēruma pieprasījumiem. Pārstāvju palātas apstiprinātais likumprojekts tagad paredz, ka turpmāk federālajiem drošības dienestam, Tēvzemes drošības departamentam un Nacionālā izlūkdienesta direktoram pēc katra bēgļa pārbaudes būs jāparakstās, ka šis cilvēks nerada draudus ASV nacionālajai drošībai. ASV prezidents Baracks Obama iepriekš jau vairāk kārt izteicies, ka republikāņu naidīgu attieksmi neuzskata par konstruktīvu pieeju, solot šo likumdošanas iniciatīvu bloķēt. Republikāņi no savas puses paziņojuši, ka lai arī viņiem nav konstitucionālā vairākuma prezidenta veto atcelšanai, taču vakardienas balsojums tagad jau ieguvis simbolisku nozīmi. Notikumi ASV kongresā norisinās laikā, kad teroristu grupēm Islāma valsts jeb Daiša kaujinieki izplatījuši kārtējo video materiālu, kurā šoreiz draud uzspridzināt arī Baltonamu, prezidentu Baracka Obama un Francijas prezidentu François Hollande. Lai arī federālā izmeklēšana biroja pārstāvi ir paziņojuši, ka viņu rīcībā nav informācijas par Parīzes terora aktiem līdzīgu uzbrukumu plānošanu Savienotajās valstīs. ASV Valsts departamenta oficiālais pārstāvis Džons Kirbijs norādījis, ka varas iestādes pret jebkādiem izteiktajiem draudiem attiecas ļoti nopietni. Uģis Lībietis, Latvijas radio.